Vipi ikiwa moja wa wahusika wanaoaminika kuwa waovu zaidi katika historia, unajua, hakuwa mwalifu hata kidogo? Yaani vipi ikiwa ukichunguza kwa makini utagundua hakufanya dhambi yoyote katika kitabu cha Ayubu? Karibu kwenye uchambuzi huu wa kina.
Ndiyo, karibu sana.
Tumeandaa mazungumzo haya maalum kabisa kwa ajili yako wewe, msikilizaji wetu. Wewe ambaye, unajua tena, unapenda kuchimba na kuelewa mambo kwa undani, kupata ule mwanga mpya, lakini bila kuelemewa na taarifa nzito.
Kabisa. Na leo, tunazamia kwenye dondoo za somo la Dr. John Walton kuhusu kitabu cha Ayubu. Hasa tunaangazia sehemu ya 9 inayohusu lile onyesho la mbinguni.
Sawa.
Lengo letu hapa ni kubadili kabisa jinsi tunavyomuelewa huyu mhusika na jinsi hilo linavyobadilisha mtazamo wetu kuhusu mateso.
Sawa. Tuanze kufumbua hili. Unajua, tumezoea kuona hadithi zikianza hapa duniani, lakini mwandishi wa kitabu cha Ayubu anafanya jambo la kushangaza sana.
Anafanya nini?
Anatutoa kwenye mavumbi ya dunia na kutupeleka moja kwa moja kwenye yani chumba cha mikutano mbinguni. Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi na anafanya mkutano wa baraza lake. Hili ni jambo la kwanza ambalo linatupa changamoto wasomaji wengi.
Hakika ni mwanzo unaovuta hisia sana, na mara nyingi watu wanapuuza tu na kusoma haraka haraka.
Yaani wanarukia tu
kwenye mateso ya Ayubu, ndio.
Haturukii kwenye maisha yake ya kila siku. Badala yake tunaonyeshwa mahakama ya mbinguni, au kama wasomi wanavyoita, baraza la mbinguni.
Baraza la mbinguni, sawa.
Ni kama siku rasmi ya wazi ya kusikiliza kesi au kupokea ripoti za kiutendaji. Mungu amekaa na lile baraza lake la kiungu limekusanyika. Dr. Walton anaeleza kuwa viumbe hawa wanaitwa wana wa Mungu na wanakuja mbele zake kutoa taarifa za utendaji kazi wao.
Wakiripoti kile walichokiona. Ndiyo, wakiripoti kile walichokiona walipokuwa wakizunguka duniani. Na unajua, hii ni picha inayopatikana katika maeneo mengine kadhaa kwenye Biblia, ingawa watu wengi hawalipi kipaumbele sana hili jambo.
Kama wapi tena? Yaani nje ya kitabu cha Ayubu.
Ukiangalia Wafalme wa Kwanza sura ya 22, tunamwona nabii Mikaya akieleza maono ambapo Mungu amekaa kwenye kiti chake cha enzi na jeshi lote la mbinguni limesimama upande wake wa kulia na wa kushoto.
Ah, sawa, nakumbuka hiyo.
Na pia Isaya sura ya 6 ambapo Mungu anauliza, ni mtume nani naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Hata kwenye Zaburi 82, picha ya Mungu akisimama katika kusanyiko la kiungu inajitokeza wazi sana.
Ni picha ya kawaida kabisa kumbe.
Ndiyo, ni njia ya kawaida kabisa kwa waandishi wa kale wa Mashariki ya Kati kuwasilisha jinsi utawala mkuu unavyofanya kazi.
Nimekuelewa, lakini hapa ndipo ninapopata shida kidogo, na nina uhakika wewe unayetusikiliza sasa hivi pia unaweza kuwa unawaza vivyo hivyo.
Shida gani hiyo?
Ikiwa tunazungumzia Mungu wa kweli, ambaye kimsingi anajua kila kitu kinachoendelea duniani na mbinguni, kwa nini anahitaji jopo la washauri?
Hilo ni swali zuri.
Yaani kukaa na baraza la kupokea ripoti hakumfanya aonekane kama, unajua, mkurugenzi mtendaji asiyejua kinachoendelea viwandani mwake mpaka aletewe faili na wafanyakazi wake wa ngazi za chini. Hili alimfanya aonekane dhaifu.
Hilo ni swali la msingi sana ambalo linaingia moja kwa moja kwenye theolojia ya ulimwengu wa kale. Kinachovutia hapa ni kwamba, kulingana na uchambuzi wa Walton, kuwa na baraza hili hakumaanishi kwamba Mungu anahitaji msaada wa mawazo.
Wala taarifa mpya.
Hahitaji ushauri kutoka kwa kiumbe yoyote, kwa sababu ufahamu wake hauna kikomo. Lakini amechagua kufanya kazi kwa njia hii. Ni uamuzi wa kiutendaji tu.
Uamuzi wa kiutendaji, sawa.
Hebu tufikirie muktadha wa wakati ule. Tamaduni nyingine za kale za Mashariki ya Kati, kama vile za Wababiloni au Wakanaani, zilikuwa na mabaraza ya miungu mingi. Na katika mabaraza hayo ya kipagani, miungu ilikuwa inabishana, kupigania madaraka, kudanganyana.
Yaani ilikuwa vurugu tupu?
Vurugu tupu. Walikuwa wanashindana ili kupata ushawishi. Lakini hapa mwandishi wa Kiebrania anaonyesha tofauti kubwa sana. Hawa wana wa Mungu sio miungu wengine wenye nguvu sawa na yeye.
Hawashindani naye.
Hawashindani naye kabisa. ni viumbe wanaomtumikia na kutii amri zake pekee. Ikiwa Mungu amechagua kutumia mfumo wa baraza kutekeleza mipango yake, huo ni uamuzi wake wa kienzi.
Kwa hiyo, haupunguzi ufahamu wake?
Hapana, haupunguzi ufahamu wake mkuu, bali unaonyesha utaratibu na mfumo uliopangiliwa kiutawala, ambao wasomaji wa kale waliuelewa vyema.
I say, kwa hiyo badala ya kuwa udhaifu, ulikuwa ni ujumbe wenye nguvu kwa wasomaji wa kwanza. Iliwaambia, unajua, tofauti na miungu ya majirani zenu ambayo inagombana kama wanasiasa, Mungu wetu yuko kwenye udhibiti kamili.
Hazaswa, anashirikisha wasaidizi wake sio kwa sababu hawezi, bali kwa sababu anataka.
Sawa, ninaanza kuona mantiki ya picha hiyo sasa. Sasa tuna chumba cha mikutano cha mbinguni, wajumbe wamekaa, wanatoa ripoti, lakini kisha mhusika mmoja anaingia ambaye anashtua kila kitu. Shetani yumo miongoni mwao.
Ndiyo, hapo sasa.
Mm-hmm. Na ninaposikia hivyo, na najua wewe msikilizaji wetu pia unawaza hili. Akili yangu inawaza yule mhusika mbaya kabisa tunayemjua. Mkuu wa giza, adui wa Mungu. Ikiwa hili ni baraza teule la Mungu ambalo halina uasi ndani yake, kwa nini yeye kati ya viumbe wote akaribishwe kwenye mkutano wa kutoa ripoti?
Mm-hmm.
Hapa nipo mambo yanapovutia kweli. Kwa sababu dondoo za Dr. Walton zinatuambia tuweke breki kidogo. Tunatafsiri vibaya kabisa kile tunachokisoma.
Kabisa, na hili ndilo kosa kubwa ambalo limefanywa kwa karne nyingi. Tunapofikiria neno shetani, fikra zetu za kisasa zinatupeleka moja kwa moja kwa shetani, Ibilisi, yule nyoka wa zamani.
Yaani yule mwenye pembe.
Yule wa kwenye picha za kutisha. Lakini chanzo chetu kinaonyesha kwamba sarufi ya lugha asilia ya Kiebrania iliyotumika hapa inabadilisha hadithi nzima. Na kimsingi inavunja dhana tuliojijengea. Neno lililotumika katika andiko la asili sio jina la mtu binafsi.
Subiri. Ni lazima tuchimbe hili kwa kina. Inakuwaje sio jina la mtu wakati vitabu vyetu vya dini na tafsiri nyingi zinaweka neno shetani kwa herufi kubwa kuonyesha ni jina lake halisi? Walton anafafanuaje hili kisarufi?
Bas, katika lugha ya Kiebrania, andiko halitaja hili kama jina binafsi. Linaleta neno Satan likiwa na kiambishi awali cha umahususi, ambacho kwa Kiebrania ni ha.
Okay, ha.
Kwa hiyo neno halisi ambalo lipo kwenye hati za kale ni Hasatan. Kwa lugha nyingine tunasema yule sheitani. Na kama unavyojua, katika kanuni za sarufi, hatuweki kiambishi cha umahususi kwenye majina ya watu.
Huwezi kusema yule Daudi.
Huwezi kusema yule Daudi au yule Maria ukiwa unamtaja kama jina lake halisi linalomtambulisha. Kwa sababu ina ha, inamaanisha wazi kuwa hili sio jina binafsi. Na kiufundi, haipaswi hata kuandikwa kwa herufi kubwa inapotafsiriwa.
Kumbe, sasa, kama sio jina, ni nini?
Badala yake inaelezea jukumu, kazi au cheo anachokishikilia huyo kiumbe. Inamaanisha mpinzani, mleta changamoto au mkaguzi.
Hili ni dokezo kubwa sana kwa wewe unayetusikiliza. Inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama onyesho lote. Inapojaribu kupata mlinganisho unaoendana na hili, ni kama kuwa na mkaguzi wa hesabu za ndani kwenye kampuni kubwa.
Mm-hmm, mfano mzuri sana.
Au pengine wataalamu wale wa masuala ya mtandao ambao wanaajiriwa kudukua mifumo ya benki ili kupima uimara wake. Mkaguzi wa hesabu kazi yake ni kuja na kutafuta makosa kwenye vitabu vyako. Sio kwa sababu anakuchukia wewe binafsi, bali kwa sababu hiyo ndiyo kazi yake kisheria.
Ndiyo, anafanya kazi yake.
Anauliza maswali magumu, anatafuta mianya, na anaibua mashaka. Yeye, siye jina la mtu binafsi mwenye pembe na mkia. Bali ni ofisa anayetekeleza jukumu la kupinga au kuhoji mambo ili kuhakikisha mfumo unafanya kazi ipasavyo.
Mlinganisho huo wa mkaguzi wa hesabu au mtaalamu wa usalama wa mtandao unaleta picha kamili ya kile kinachofanyika hapa. Na uchambuzi wa Walton unathibitisha hili kwa kuonyesha jinsi neno Satan linavyofanya kazi kote katika Biblia ya Kiebrania.
Liko maeneo mengine pia.
Neno hili linaweza kutumika kama kitenzi, likimaanisha kupinga au kuleta changamoto. Au linaweza kuwa nomino inayoonyesha mpinzani yoyote anayesimama kukuzuia. Na hapa ndipo tunapopaswa kuvunja dhana zetu zote. Jukumu hili la Satan linatumika hata kwa binadamu wa kawaida kabisa.
Wapi? Binadamu?
Ndiyo, kwa mfano, katika kitabu cha Wafalme, kuna viongozi wa kisiasa na wafalme wengine katika historia ambao wanatajwa kama Satan kwa mfalme Suleimani.
I see.
Yaani maadui wa kisiasa waliompinga au kuleta changamoto kwenye utawala wake. Inaweza pia kutumiwa kuelezea mwendesha mashtaka katika mfumo wa mahakama anayetoa hoja dhidi ya mshtakiwa.
Subiri kidogo. Unaniambia kuwa neno hilo linatumika kwa watu wa kawaida tu, lakini nilisoma kwenye dondoo hizi kuwa hata viumbe wazuri wa mbinguni ambao hawana uovu wowote wanatumia cheo hiki cha kuwa Satan. Hili linawezekanaje?
Ndiyo, na huo ni mfano mzito sana unaothibitisha hoja hii. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 22 tunakutana na hadithi ya Nabii Balaam.
Nakumbuka ile hadithi ya punda wake.
Haswa. Sasa malaika wa Bwana anatumwa na Mungu kusimama njiani ili kumzuia Balaam asiendelee na safari yake potofu. Na andiko asili la Kiebrania linasema malaika huyo wa Bwana alisimama njiani kama Satan,
kama mpinzani wake.
Yaani kama mpinzani wa Balaam. Tunajua wazi kuwa malaika wa Bwana ni kiumbe asiye na uovu hata kidogo, ni mwakilishi mtakatifu wa Mungu. Lakini katika muktadha huo anatekeleza jukumu hili la upinzani.
Hili linaondoa kabisa ile dhana ya uovu kwenye hilo neno.
Hii inathibitisha bila shaka yoyote kwamba hakuna uovu wowote wa asili unaoambatana na neno au jukumu la kuwa Shetani. Wanaweza kuwa wanadamu wanaotetea maslahi fulani au viumbe wa kiroho wasio wanadamu wenye nia njema kabisa wanaotekeleza amri za Mungu.
Na hakuna mifano mingine ya kiroho?
Ipo. Hata katika Zakaria sura ya 3 tunamuona mpinzani huyu akihoji haki ya kuhani mkuu Yoshua kurejeshwa madarakani baada ya uhamisho. Changamoto ambayo kiutaratibu ni sahihi kabisa kuihoji mbele ya mahakama kuu ya Mungu. Na katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 21, mpinzani asiyejulikana anamchochea Daudi kuhesabu watu.
Kwa hiyo Walton anachosema ni nini hapa?
Dr. Walton anaeleza kwa msisitizo kuwa matumizi haya machache sana katika Agano la Kale, yani mara 3 au 4 tu, hayatoshi kamwe kujenga wasifu wa Ibilisi mkuu anayepambana na Mungu.
Sasa hiyo dhana ya Ibilisi mkuu ilitoka wapi?
Haikuwa hadi kipindi cha baadaye sana. Kile ambacho wanahistoria wanakiita kipindi cha kati ya maagano kwenye fasihi za kale za Kiyahudi, ambapo dhana ya hili kuwa jina binafsi la Ibilisi mkuu ilianza kujitokeza polepole. Na hata wakati huo, katika vitabu hivyo vya kale vilivyo nje ya kanuni ya Biblia, walikuwa wakitaja mashetani wengi tofauti, sio mmoja tu anayetawala uovu.
Sawa, hili taarifa nzito sana, inatubidi tuifikirie kwa umakini. Huyu mhusika aliyoko mbele ya Mungu, Hasatan, sio yule Ibilisi wa kuzimu ambaye lengo lake ni kupindua ufalme wa Mungu. Yeye ni mleta changamoto kama mkaguzi mkuu wa serikali. Lakini nisamehe, hapa ndipo ninapopata mkanganyiko mkubwa wa kimaadili. Ikiwa yeye ni mkaguzi tu wa kawaida ndani ya ofisi ya Mungu, anafanya nini kwa Ayubu?
Ndiyo, swali gumu.
Kwa nini anapewa ruhusa ya kumharibia maisha mtu ambaye andiko linasema alikuwa mwema, mnyofu na mcha Mungu? Hili linaonekana kama ukatili wa kiwango cha juu sana. Hatuwezi kufunika ili kwa kusema ni ukaguzi wa ofisini.
Kabisa, ni majanga makubwa.
Tunazungumzia watoto 10 wa Ayubu kufa kwa upepo mkali, utajiri wake wote kuteketea, na yeye kupigwa na majipu mwili mzima. Kama huyu mpinzani hana uovu wote ndani yake na ni ofisa tu, kwa nini alete mateso makubwa kiasi hiki kwa mtu asiye na hatia? Lazima awe na roho mbaya inayofurahia maumivu ya wanadamu.
Ninaelewa kabisa uzito wa hisia zako. Na wewe msikilizaji wetu unayefuatilia kwa makini, unaweza kuwa unawaza vivyo hivyo sasa hivi. Mateso ya Ayubu ni ya kutisha na hayaelezeki kirahisi. Lakini ili kuelewa hili kiusahihi, inabidi tuwe waaminifu kwa kile ambacho maandishi yanasema na tuangalie anacholenga hasa huyu mpinzani.
Sawa, analenga nini?
Kulingana na chanzo chetu cha Dr. Walton, mpinzani huyu ni wakala halali wa Mungu. Ametumwa nje kuzunguka duniani kutekeleza majukumu na anarudi kutoa ripoti. Anafanya mapenzi ya Mungu. Sasa, kwa nini amletee Ayubu majanga?
Ndiyo, kwa nini?
Jibu la kushangaza ni kwamba halengi kumshambulia Ayubu kama Ayubu, analenga kufanya ukaguzi wa kile kinachoitwa kanuni ya mshahara wa matendo au sera za Mungu za utawala.
Subiri, sera za Mungu? Yaani una maana anahoji jinsi Mungu anavyoendesha ulimwengu na kuwapa watu thawabu? Hili linabadilisha mwelekeo mzima wa kitabu. Anawezaje kuhoji sera ya Mungu?
Ndio, anafanya hivyo hasa. Mpinzani anatoa hoja ya msingi sana, ya kisheria na kifilosofia mbele ya mahakama ile ya mbinguni. Hoja yake ipo hivi: kanuni inasema, ukitenda mema utabarikiwa, ukitenda mabaya utaadhibiwa.
Ndiyo kanuni tunayoijua sote.
Sasa mpinzani anasema, ikiwa watu wema kama Ayubu wataendelea kupokea baraka nyingi, utajiri, afya njema na ulinzi mkali kila wakati wanapofanya mema, basi mfungo huo wenyewe utaharibu ule wema wao wa asili.
Utawapa nia ya siri.
Haswa. Watakuwa wanamtii na kumpenda Mungu si kwa sababu yeye anastahili kupendwa au kwa sababu wema ni kitu sahihi, bali kwa sababu inawalipa kiuchumi na kiusalama. Hii si tuhuma ya uongo, si majungu, wala si chuki binafsi dhidi ya Ayubu.
Ni swali halali la kisera.
Ni swali la msingi sana ambalo lazima lijibiwe na kuthibitishwa katika mahakama yenye haki. Mpinzani anamuuliza Mungu, je, Ayubu anakucha bure? Ayubu alitumiwa tu kama kigezo cha majaribio, mfano hai wa kupima sera hii. Kwa sababu, kama andiko lenyewe linavyosema mwanzoni kabisa, yeye ndiye alikuwa mtu mnyofu na mwema kuliko wote duniani.
Kwa hiyo unamjaribu yule aliye bora.
Kama unafanya mtihani mzito wa kisera, kuona kama mfumo unafanya kazi, unamjaribu yule mtu aliye bora zaidi katika mfumo huo.
Hili ni wazo gumu sana kumeza. Nasikiliza maelezo yako na ninaona mantiki ya kisheria ya ofisa huyu, lakini embu tuwe wa kweli hapa. Tunapoisoma hadithi hii toka tukiwa watoto, tunamuona huyu mpinzani kama musika muovu anayenuka harufu ya kiberiti.
Ndiyo picha tuliyopewa.
Akilini mwangu namuona akifurahia, akicheka kwa dharau kwa Ayubu akiteseka majivuni, akijaribu kumfanya Ayubu amkufuru Mungu ili yeye ashinde kesi. Je, chanzo kinasemaje kuhusu hili? Inawezekanaje wakala anayefanya mapenzi ya Mungu afanye haya na asionekane kuwa mwovu mwenye hila?
Huo ndio udanganyifu tuliojijengea akilini mwetu kupitia tamaduni zetu, michoro ya zama za kati na hadithi za baadaye ambazo tumezilisha kwenye kitabu cha Ayubu. Dr. Walton anakanusha hili vikali sana, akitumia andiko lenyewe kama ushahidi wake.
Andiko linasemaje?
Ambia, hebu soma kwa makini. Hakuna kicheko cha kiovu kinachotajwa popote. Hakuna mahali mpinzani anajaribu kumshawisha Ayubu kutenda dhambi baada ya kumpiga na yale majanga. Hampagawishi kwa mapepo, hamtokei gizani kumdanganya au kumuongopea.
Kumbe,
yeye ni mhusika asiyeegemea upande wowote, anayefanya tu kazi aliyopewa kikatiba. Kazi yake ni kuleta changamoto kwenye hoja ya haki ya mwanadamu, na anaifanya kikamilifu. Baada ya sura ya pili, mhusika huyu anatoweka kabisa kwenye kitabu.
Hilo sijawahi kulifikiria.
Kama angekuwa ni ibilisi anayetaka roho ya Ayubu, angeendelea kumsumbua mpaka mwisho wa kitabu, si ndio?
Kwa hiyo anafanya majaribio ya kimaabara, anakusanya data, kisha anaondoka ofisini na kuiachia mahakama imalize kesi. Inasikitisha sana unapoifikiria kwa mtazamo wa Ayubu.
Inasikitisha na inauma sana kiutu. Lakini kinachoshangaza zaidi, na kile ambacho kinapaswa tutafanya tutafakari kwa kina theolojia yetu, ni nani hasa anachukua lawama ya mateso haya?
Nani sasa? Shetani, si ndio?
Hapana. Mungu mwenyewe ndiye anayechukua lawama yote. Katika sura ya pili, andiko linaonyesha Mungu akimwambia mpinzani, umenishawishi ni mwangamize bila sababu. Mungu akusema, mbona wewe mpinzani umeenda kumwangamiza mtumishi wangu?
I say.
Yeye kama mkuu wa baraza anachukua jukumu hilo. Na jambo la kushangaza ni kwamba katika kitabu chote, kuanzia mwanzo mpaka sura ya 42 ya mwisho, hakuna mhusika yoyote, sio Ayubu, sio mke wake wala marafiki zake, anayemlaumu ibilisi au kiumbe mwingine yoyote wa kiroho kwa yale yaliyotokea.
Hakuna anayemlaumu.
Hakuna. Ayubu anamlaumu Mungu moja kwa moja kwa kumletea maafa, na Mungu anapokea hilo kama kiongozi anayewajibika na utawala wake, bila kumtupia lawama Shetani. Dr. Walton anahitimisha kuwa huyu mpinzani alikuwa anatumia tu nguvu na mamlaka ya Mungu kufanya ukaguzi huo wa sera. Hakuna uovu wa asili au uasi unaojitokeza katika wasifu wa mhusika huyu ndani ya maandishi yenyewe.
Umeona, msikilizaji wetu? Unasikia jinsi misingi inavyotikisika hapa. Mungu anakubali kuwajibika kikamilifu. Yaani anasema mimi ndiye niliyeruhusu huu uharibifu kwa sababu ya ukaguzi wa hoja hii. Hili si jambo dogo, ni mabadiliko makubwa ya kimtazamo. Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini? Na ninauliza kwa dhati kabisa kwako wewe unayesikiliza sasa hivi. Kuelewa kwamba huyu mpinzani, huyu Hasatan, siye ibilisi mkuu wa ulimwengu tunayepigana naye kiroho kila siku, bali ni ofisa wa mahakama ya mbinguni wa zama zile, inatubadilishiaje jinsi tunavyosoma kitabu cha Ayubu?
Ni swali la msingi sana.
Na muhimu zaidi, kama tutavua zile miwani zetu za zamani, inabadilishaje jinsi tunavyotazama maisha yetu wenyewe?
Tukihusisha hili na picha kamili, Dr. Walton anafafanua jambo la msingi sana kuhusu jinsi tunavyopaswa kufanya tafsiri ya Biblia, hasa maandishi yaliyoandikwa maelfu ya miaka iliyopita. Huyu mpinzani katika kitabu cha Ayubu ni kile wanazuoni wanaita muundo wa kifasihi.
Muundo wa kifasihi, yani tuseme kama chombo cha mwandishi.
Ndiyo, yani njia ya mwandishi kufikisha ujumbe. Mwandishi wa kitabu cha Ayubu alitumia mhusika huyu kwa njia ambayo hadhira yake ya Waisraeli wa kale ingeelewa kwa wepesi. Wao walielewa mfumo wa mabaraza ya kiutawala, walielewa wakaguzi wa sera na wajumbe wa kifalme.
Kumbe kosa letu liko wapi?
Le tunapojaribu kukisoma kitabu hiki tukiwa na miwani ya theolojia ya baadaye ya Kigiriki na Kirumi, au tukiingiza moja kwa moja theolojia ya Agano Jipya kuhusu falme wa giza na ibilisi, na kuiweka kwa nguvu kwenye kitabu cha Ayubu kilichoandikwa zamani sana.
Inaondoa maana.
Kufanya hivyo, kama Walton anavyoonyesha, ni kupotosha maana halisi ya kitabu hicho na kumwekea mwandishi maneno mdomoni ambayo hakuwahi kuyafikiria.
Hili ni kosa ambalo tunalifanya mara nyingi sana. Tunachukua theolojia ya karne ya kwanza au ya pili, kisha tunairundisha nyuma kwenye maandishi ya karne ya nane, kabla ya Kristo, tukitarajia wao wawe na uelewa sawa na wetu.
Kabisa.
Kwa hiyo, tukisoma kitabu cha Ayubu kama mapambano makubwa ya kiulimwengu kati ya Mungu mzuri na ibilisi mbaya anayetaka kuharibu watu, tunakuwa tunapoteza kabisa ujumbe halisi wa mwandishi.
Ndiyo, tunaupoteza kabisa. Na tunajikosesha utajiri mkubwa sana wa kiroho na kifilosofia uliomo kitabuni. Ikiwa tutaamua kusoma kitabu cha Ayubu kama kitabu kinachohusu Mungu dhidi ya ibilisi, tunakikosea. Ukweli ni kwamba mpinzani katika kitabu cha Ayubu hana umuhimu mkubwa sana wa kitheolojia kama tunavyompa leo.
Hana umuhimu.
Yeye ni mhusika mdogo tu, ni mweka mazingira katika hadithi. Kazi yake ni kuweka msingi wa mjadala, kusukuma kete ya kwanza ili mchezo wa hoja uanze. Pindi anapofanikiwa kuleta hoja kwamba watu hawakupendi bure, anaondoka na ukurasa unafungwa.
Hiyo inabadilisha kila kitu.
Kitabu hiki hakilengi kutufundisha kumlaumu ibilisi wakati tunapopitia mateso. Hakitupi mbinu za kupigana vita vya kiroho dhidi ya mapepo. Na kwa hakika, hakitoi maelezo yoyote ya kwa nini uovu upo duniani kwa ujumla. Huo sio ujumbe wa kitabu hiki kabisa.
Hapo umegusa pabaya na pazuri kwa wakati mmoja. Unajua, watu wengi sana huenda kwenye kitabu cha Ayubu wakiwa wamebeba huzuni zao, wakitafuta jibu la kwa nini tunateseka na kwa nini kuna uovu mwingi duniani, wakifikiri kwamba hadithi ya ibilisi kumtesa Ayubu ndio inatoa jibu la chanzo cha uovu.
Ni kweli, ni faraja wanayoitafuta.
Lakini unasema huyo mpinzani aliingia tu kuweka uwanja sawa kwa ajili ya mjadala, kisha akatoweka. Na kitabu kinazungumzia jambo jingine kabisa.
Ndiyo, anatoweka kabisa. Na hata kwenye majibu ya Mungu mwishoni mwa kitabu kuanzia sura ya 38, Mungu hamtaji shetani hata mara moja kuelezea kwa nini Ayubu aliteseka.
Mungu haongelei kabisa habari zake.
Hadithi inayoendelea baada ya sura mbili za kwanza ni mapambano makali ya kifilosofia na kiroho kati ya Ayubu na Mungu, na kisha theolojia potofu ya wale marafiki zake watatu. Lengo kuu la mateso katika kitabu hiki sio kuonyesha mashambulizi ya kishetani yanayohitaji kukemewa.
Lengo ni nini basi?
Lengo ni kujaribu uimara wa haki ya mwanadamu. Kama mpinzani alivouliza swali la msingi: je, wema wa mwanadamu ni wa kweli? Unatoka moyoni mwa kiumbe kinachomheshimu muumba wake, au unategemea faida za kiuchumi na ulinzi anazopata?
Hilo ni swali zito.
Mateso kwa mujibu wa chanzo hiki ndiyo njia pekee iliyokuwa wazi ya kupima na kuthibitisha uimara wa haki ya Ayubu. bila kuondoa baraka na kuleta mateso. Hakungekuwa na njia ya ulimwengu mzima wa kiroho kujua kama Ayubu anamtumikia Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu au kwa sababu ya faida. Ayubu alipoteza vyote, lakini bado hakumkufuru Mungu.
Alithibitisha wema wake.
Ndio. Kwa hiyo alithibitisha kwamba inawezekana kwa mwanadamu kuwa mwema bila kutegemea malipo.
Hili ni wazo lenye nguvu sana na linatubidi tulifikirie kwa kina. Kwa hiyo, kufupisha haya yote kwa ajili yako wewe unayetusikiliza. Tumeanza na picha ile tuliyoizoea tangu utotoni ya shujaa mzuri dhidi ya mhalifu mbaya, Mungu mwema dhidi ya ibilisi mwovu anayetutafuta.
Mm-hmm.
Lakini baada ya kuchimba dondoo hizi za Dr. Walton, sasa tumeona picha tofauti na ya kina zaidi. Kumbe yule adui mkubwa tuliyemfikiria kwenye kitabu cha Ayubu hakuwa ibilisi mkuu wa ulimwengu anayetuzunguka na kutushawishi tutende dhambi kila siku.
Hakukuwa na pepo mchafu hapo.
Alikuwa ni mfanyakazi tu wa mahakama ya mbinguni, ofisa wa serikali ya kiungu anayefanya ukaguzi wa hisabu na kupima sira za utawala wa Mungu pamoja na uimara wa haki ya mwanadamu. Hakuwa na kicheko cha kiovu gizani wala nia ya siri ya kumwangamiza Ayubu kiroho. Alikuwa akitekeleza jukumu lake kikamilifu na kuiacha mahakama kuu chini ya Mungu imalize kesi.
Na hilo ni jambo linalotupa uhuru mpya wa kukisoma kitabu cha Ayubu kwa mapana yake halisi. Si tu kama kitabu cha vita vya kiroho kati ya pande mbili zinazopingana. Badala yake kinakuwa ni uchunguzi wa kina wa nia za mwanadamu na asili ya utiifu wetu kwa Mungu tunapokuwa hatuna chochote mikononi mwetu isipokuwa imani yetu tu. Kinatupa ujasiri wa kukabiliana na maswali magumu ya maisha bila kutafuta mchawi mmoja wa kumtupia lawama kila wakati.
Wazo zito sana ambalo hakika linaleta mwanga mpya. Tunakaribia mwisho, lakini kabla hatujafunga ofisi za ukaguzi wa leo, nataka kukuachia wewe msikilizaji wazo moja la kichokonozi. Jambo la kutafakari kwa kina unapoendelea na shughuli zako za siku, wazo ambalo halijajadiliwa moja kwa moja, lakini linatokana na msingi wa hivi vyanzo vyetu.
Mhm. Wasikilize kwa makini.
Ikiwa mpinzani katika hadithi hii ya kale anafanya tu kazi ya Mungu kama mkaguzi wa sera, je, hii inabadilishaje jinsi wewe binafsi unavyotazama vizuizi vikubwa, watu wanaokupinga au mabadiliko makali na yasiyoelezeka katika maisha yako? Vipi ikiwa mambo yanayokupa changamoto nzito sio mashambulizi dhidi yako binafsi kutoka kwa maadui waovu wanaotaka kukuangamiza?
Hapo sasa.
Vipi ikiwa ni wakaguzi tu wanaohoji uimara wa sera zako mwenyewe, wakipima uimara wa misingi na maadili unayosimamia katika maisha? Turudi pale mwanzo, labda katika maisha halisi, kama ilivyo kwenye maandishi haya ya Ayubu, ulimwengu hautengani kila mara kati ya shujaa mtakatifu na mhalifu mwovu.
Ndio ukweli wa maisha.
Wakati mwingine, kila kinachoonekana kama uvamizi mkali ni ukaguzi wa ndani unaolenga kufichua ukweli uliojificha na kuimarisha tabia yako. Asante sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina leo. Endelea kuwa na udadisi, usichoke kuchimba na uendelee kuuliza maswali magumu. Tutaonana wakati ujao.